Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til Studio 8 i Pilestræde, hvor vi sidder klar til at sende anden time af BT's podcast, Det, vi taler om. I sidste time, der talte vi om Robert Hansen, der nu er blevet tiltalt for vold i 3 tilfælde mod ekskæresten Nynne. Vi talte også om Flemming Plads, som i sidste uge benægtede, at han kunne offentliggøre afgørelsen, Kirkeministeriets indstilling og afgørelse på nu 1,5 års undersøgelse. Det viser sig så, at alle jurister, ikke i hele verden, men i hvert fald i
medarbejder- og kompetencestyrelsen.
Medarbejder- og kompetencestyrelsen siger, at det må han faktisk godt, hvis han har lyst. Men det har han så ikke lige lyst til alligevel.
Altså faktisk så blev den kulørte time jo også en anelse kontant i den her uge.
Det kan man godt sige. Ja. Vi skal i den her time tale om kongehuset.
Nej, hvad er der sket med dem?
Ja.
Ja, der er ikke sket noget. Det har været en kedelig uge. Der har været...
Jeg vil lige sige, i denne her time, der sidder Niels Pindborg, chefredaktør på Se og Hør, Frihedsbrevets chefredaktør Christoffer Eriksen, og også BT's royal korrespondent Jakob Heine Jensen, som altså også var her i sidste time. Og i denne her time, der har vi også fået også en kvinde i sort tøj.
Det er sorg over det ting, der sker
i sort.
Ja. Ja, det er faktisk... You didn't get the memo, kan jeg godt se på. Nej. Det, du har taget. Du fejrer det bare. At det går dårligt i kongehuset, eller hvad?
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Du skulle også have sådan et sørger.
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg ved at græde, da jeg så prins Joachim udtale til
Ekstra Bladet.
Jeg var seriøst ved at græde.
Ja, den gjorde ondt.
Og jeg er republikaner, men jeg er jo også bare et menneske.
Ja, men prøv at høre, det var jeg også, da jeg talte i telefon med ham, fordi han jo var så berørt, at... Jeg nogle gange troede, at telefonen var gået ud, fordi han tog så lang tid om at svare. Jamen, han var virkelig, virkelig, virkelig ked af det.
Ja. Og det er der mange, der ikke forstår, og det er der faktisk også mange, der dog forstår. Niels Pindborg, du siger, at det her det er den største krise i moderne tid.
Ja, det synes jeg, det er. Og den er måske analog med nogen, der har været tidligere, den tid, jeg har været journalist og jagter af kongehuset. For 20 år siden var det hans far, der var ude, altså prins Henrik, som for første gang var ude og ytre sin utilfredshed med den her Thor-rolle. En konflikt, som jo blev registreret og så i virkeligheden dysset ned indtil meget, meget sent i hans liv, hvor han lige pludselig ikke længere heller kunne holde sin kæft. Mm. Og jo i et interview til Se og Hør nede på Kajks, siger, at dronningen har svigtet mig, og altså, det var et meget, meget...
Men det var så også der, hvor han var ved at blive syg.
Ja, så kom meldingen så nogle få uger efter, at han var dement, men det har jo ikke været de 20 år, der var gået, eller 18 år, der var gået fra han første gang ytrede det.
Der var det faktisk på sort-hvid TV.
Nej, men og så er det, hvad hedder det, og så har vi haft for et par år siden, hvor Jakob Heinel faktisk var i, for Se og Hør, var i... i Frankrig, da Joachim og Marie var blevet tilladt mig sendt til Frankrig, at dronningen Joachim fik et job på ambassaden, og skulle huhaje derned, og tog det meget seriøst, tager det meget seriøst, skal man sige, til hans forsvar. Men det var ikke nødvendigvis efter eget valg, og det sagde Marie jo også til dig på grusvejen, at de bestemmer jo ikke alt selv.
Kan du huske, da jeg ringede til dig og fortalte det?
Ja, ja. Ja, ja.
Altså, du var ved at tabe kæben, fordi man er jo ikke vant til sådan nogle...
Men du fangede dem jo også i det der, lidt ligesom, lidt ligesom du fangede ham i telefonen, og ligesom Ekstra Bladet på videoen her. Mm. Og der sker jo så hverken værre eller bedre, end at han bliver alvorligt syg, og det er en hjerneblødning, han får... jamen, det er jo få dage efter, du har talt med ham.
Blodprop
i hjernen. Ja. Det er få dage efter, du har talt med ham. Han kæmper sig tilbage, og man har fornemmelsen af, at han trives dernede, og så kommer den her så, som vi skal gå i dybden med. Det er de eneste sådan ridser i lakken, der har været i de sidste 20-25 år i kongehuset. De har alle sammen drejet sig ikke om ydre trusler mod monarkiet, ikke om hvorvidt der er penge nok til at lave nyt pus og murværk på slottene, men indre familiære kriser, som det ikke lykkes monarken at håndtere.
Nu, der står vi over for et... For mange i hvert fald kæmpestor overraskelse, når det er, at man så tæt i familien går ud og melder, prins Joachims børn skal ikke være prinser og prinsesser mere. De kan være grever og grevinder af Montpensier, som er prins Henriks gamle efternavn, vel?
Ja.
Men prøv lige at fortælle mig, Hvad handler det her om?
Jamen, det handler jo om, det handler om følelser, og det handler jo om krise i familien. Og til det, Niels han sagde, så er der jo, en sammenligning mellem de to sager her, men så alligevel ikke, fordi på en eller anden måde, så kunne dronningen jo dengang i 2002 jo på en eller anden måde tale sig ud af den, og nu skal vi jo lige tale om tingene osv. Det kan dronningen jo ikke nu.
Nej, men hvad handler det om?
Altså, hvad handler det om? Det handler om en kæmpe krise i familien.
Ja, men hvad er det? Hvorfor? Hvorfor fordi, er det, man tager de her?
Fordi man ikke kan finde ud af at tale sammen.
Nå, men okay, så helt grundlæggende. Det handler om, okay, hvis vi tager den
Nu bliver vi nødt til at tale helt straight. Hvorfor er det, at de her børn skal have frataget deres titler?
Jamen, det skal de, fordi at hofmarskallen sidder og skal trimme det her hof.
Nej, der er jo ikke...
Nej, for det er det stammer af.
Ja, men der er jo nogen, der skal fortælle hofmarskallen, at det skal gøres.
Der er en europæisk bevægelse i gang. Vi har set det i England, vi ser det i Sverige. Der bliver færre roller til de kongelige. Monarkiets overlevelse handler om, at dem, der i hvert fald er der for penge, de skal have noget at lave. Mm. I Danmark så vi det første udrulning af det, da dronningen for nogle år siden besluttede, at apanagen ikke længere skal, altså fremover kun skal gives til tronarvingen. Mm. Det var jo sådan, at der kom jo en Lex Joachim i sin tid, så han og efter det også Alexandra fik penge, og lige pludselig var man ude og sende overførselsydelser ud til en meget, meget bred kreds i en voksende stor, de har jo fire børn alle sammen, stor kongefamilie. Det er klart, at hvis man sidder som virksomhedsleder, som både dronningen og hofmarskallen er, så bliver man nødt til at se, at det er skide smart, sådan som det går ude i verden. Så man har været i gang med at lave en trimning af det her kongehus. Udover apanagen, som herefter kun bliver givet til prins Christian.
Ja, det er jo tilbage til fra 16.
Men spørgsmålet er
vi ud over det økonomiske.
Ja, men lige for at rise op, hvad det handler om. Fordi så alle følelserne, okay. det er jo noget helt andet. Derudover så har vi de seneste år set et øget fokus på Frederik, Mary og nu efterhånden Christian. Det er klart... Kongefamilien vil gerne have...
Altså lidt dårlig historie om
Christian. Kongefamilien vil gerne have, at han er begyndt at komme mere ud til noget, og det var jo ikke længe, inden han er gammel nok til selv. Kongefamilien vil gerne have, at vi zoomer ind og har vores linse på kronprinsen, kronprinsessen og deres kommende kronprins. Det er det handler om. Så er der måde, man gør det på, og det er derfor, vi sidder her i dag.
Mm. Men hvem er det, der gerne vil have det her? Fordi jeg sad bare og tænkte, skal vi lige prøve at høre, Vi starter med, at de får beskeden. Samme aften, der skal dronning Margrethe på Nationalmuseet. Mm. Samme aften, som det er blevet meldt ud, at hendes fire børnebørn ikke skal være prinser og prinsesse mere. Altså, du kan ikke gå på nettet, uden det står i flammer. Så kommer den her 82-årige gamle dame gående, og så bliver hun naturligvis spurgt. Kan lige prøve at høre.
Hvad er årsagen til, at prins Joachims børn ikke mere skal være prinser og prinsesser?
Det er en overvejelse, jeg har haft ganske længe, og jeg tror, at det vil være godt for dem i deres fremtid. Og det er det, der er årsagen også.
Så det er for børnebørnenes skyld?
Ja, selvfølgelig er det.
De udtaler, at de føler dem udstødt på grund af deres beslutning og på fratagelsen af deres titler. Hvordan påvirker den reaktion dem?
Jamen, det må man jo se, hvordan man... Jeg har ikke selv set det.
Okay, jeg har lyst til at sige flere ting til det her.
Ja.
Det ene er, at vi ved nu, at det ikke er hende selv, der har overbragt nyheden.
Det var hofmarskallen.
Det var nemlig hofmarskallen. Han overbragte, altså man kunne måske forestille sig, at hvis det var dronningen Margrethes egen gode idé, som hun har tænkt over i virkelig mange år, at så havde hun lige givet sine børnebørn et kald, måske især deltid de store. Det har hun ikke gjort. Det er ikke hende, der overbragte nyheden, det er hofmarskallen. Hun siger, at det er godt for dem, og det er for børnebørnens skyld. Hun kan så ikke forklare, hvorfor. Hun virker ret dårligt påklædt her. Altså, jeg tænkte sådan virkelig, for de løn i det der kommunikationsbureau. Altså, der er noget virkelig mærkeligt, så dårlig hun er. Og der, hvor det så bliver helt bims, det er jo, at det er jo Joachim selv, der skal overdrage beskeden. Han går ud og siger, vi er fuldstændig knus. Børnene er knus, de forstår ingenting. Det ved Margrethe ikke noget om. Og hun står jo bare, hun siger, det har jeg ikke læst.
Men selvfølgelig har hun det, fordi nettet står i flammer. Yes. Det hun gør her, det er jo at købe sig tid. Fordi hun godt ved, at det hele står i flammer, og hun ved ikke, hvad hun skal sige på det her tidspunkt.
Nej, så køber hun sig.
Jo, det er dybt underligt, men det er også i det hele taget...
Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså jeg er godt klar, at hun ved, at hofmarskallen har sagt, jeg er godt klar over, at hun er inde over alt det her. Det jeg tænker over, det er, hvor meget er hun egentlig, fordi det virker sådan lidt, da hun står foran, jeg synes, folk skal gå ind og se det klip, der er hun sådan lidt, det har jeg ikke set.
Men bare det,
men det er også fordi, at du, altså normalt, så, altså det er jo, jeg dækker det jo kongehus hele tiden, normalt så taler du aldrig til dronningen på den røde løber, så det, at der er nogen, der gør det, det er også bare nyt for hende.
Jo, men det er samme dag. Altså, der er sgu da en eller anden voksen i det der kommunikationsselskab, der skal sige, du kan risikere, der er nogen, der stiller dig et spørgsmål.
Selvfølgelig, og det havde hun også.
Hun burde være blevet væk.
Nej, det var da katastrofalt. Det duer ikke. Prøv at høre, danskerne, de vil ikke have det der længere. Det så vi også ved Herlufsholm. Dengang med Herlufsholm, der så vi også kronprinsessen, som ikke ville svare på spørgsmål, vendte sig om og gik. Det var en sindssygt dårlig
beslutning. Jamen, jeg ville lade være med at være dukket op, og så ville jeg sagt et eller andet med, ved hvad, vi har brug for,
igen.
Nej, vi har brug for at være sammen i familien.
Ja, eller jeg magter sgu ikke lige Rane Vilderslev.
Der er også en anden prisma. Jeg køber meget af det, I siger. Men jeg tror også, man bliver nødt til at se, hvem er vores dronning Margrethe. Hun er en efterhånden ret voksen kvinde, som lever og ånder for sit job. Jeg tror ikke nødvendigvis, hun lever helt på samme planet som os. Det at være kongelig, det tror jeg, hun opfatter som at være næst efter vor herre. Og jeg tror faktisk, hun reelt føler det. Og det skal man også, hvis man med nogen rette skal kunne opretholde det her maskerade.
Men det er også
det er et kendt problem. Men jeg tror, man forregner sig, hvis man forestiller sig, at Lene Balleby, efter at have set Joachim på internettet, eller Alexandra
Maria
Alexander Joachims
dag,
udtalelse, kommer løbende ind til Margrethe og banker på døren. Nu skal de høre. Jeg tror simpelthen ikke, det foregår på den måde.
Nej.
Jeg tror, kommunikationen i det hus er envejs.
Men problemet, hvis vi lige skal tilbage til det med dronningen, det er jo det der med, at hun sætter den pligt overalt. Mm. Og så sætter hun den også så højt, at det, altså hun, jeg vil ikke sige, hun er ligeglad, men hun er mere ligeglad med de familiære følelser og følelserne i familien.
Altså, man kan i hvert fald se på på prins Joachim, at han er ikke super glad. Altså, der er ikke mange varme følelser den vej.
Det er også derfor, det er en super underlig situation, det er, fordi altså, der bliver stillet det her, hun siger det her med, at det selvfølgelig er for børnebørnene. Men det er jo ikke for børnebørnene, for de sidder og græder. Altså, de er jo pisse kede af de der børnebørn. Så det er jo en...
Men jeg sidder bare med sådan en fornemmelse, at det er jo ikke, fordi hun ikke har sat sin endelige underskrift. Der er bare et eller andet fuldstændig galt i... jeg har det sådan, der er nogen, der har prikket hende og sagt, er det ikke en god idé, så hun sådan, hvad snakker du om? Jamen, prøv nu lige at høre her. Og så bliver der bygget op. Og som du siger, Pindborg, at det er jo enormt vigtigt, det kan man godt mærke lige i øjeblikket, at alt fokus skal være på kronprinsparet.
Ja.
Vi ved jo allerede, at de er blevet puffet til Frankrig mod deres vilje. Ja. Vi ved også, at de ikke dukkede op til det der jubilæum, formentlig fordi de lige havde fået den besked, og var sådan,
proces,
fuck you.
Men det er jo en proces, der har været i gang i de sidste 10 år, hvor vi, jeg kan huske for 8 år siden, hvor vi sad ude og hørte, var sådan, hvad er det egentlig, der er tilbage til Joachim og Marie i den her kongelige kalender? Der var jo ingenting, så de er blevet skubbet længere og længere ud. Og det er også derfor, at dråben flyder over nu.
Nej, det er bare faktisk ikke, at timingen ikke er dybt bizar. Altså,
det er det, jeg undrer mig mest over.
Vi kommer lige ud af corona, hvor dronningen er blevet brugt som sådan en slags galionsfigur, hvor hun skulle prædike sammenhold og samfundssind og alle de her ting. Så vi lige overstået det, så går Europa i flammer, der er krig helt højt, meget højt, højst usædvanligt i Europa. Vi har
gaslæk
på Bornholm. Vi har inflations- og energikrise.
Jeg tror ikke, de regnede med ind i kongehuset. Jeg tror, de regnede med ind i kongehuset, at de kunne, eller de frygtede måske, det her skete, men de regnede måske med, at de kunne slide den ud, fordi de regnede med, at prins Joachim jo altid på en eller anden måde har holdt kæft, når han er blevet skubbet ud. Ikke? Så de regnede med, at han igen ville holde sin mund.
De har ikke fattet sagens alvor.
Og så rammer det her, altså det er simpelthen fordi, det handler om børnene, så kan han ikke længere holde kæft, bæret flyder over, alt koger over.
Ja, og så handler det jo også om at have været den evige toer hele sit liv.
Det har han
virkelig fint.
Men jeg tror netop, som du siger, at nu er det børnene, der også bliver sat som nummer to børnebørnene, eller nu de også, altså han kan ligesom godt gå med sit kors, som er det, men når det er børnene, der også bliver andenrangs børnebørn, som det jo på en eller anden måde må føles som om for
ham,
så er det også det der med,
altså prøv at forestille dig, altså egentlig, jeg ved godt, det lyder, der er mange, der er svært ved at forstå, hvorfor titler betyder så meget. Forestil dig at sige til en 11-årig eller en 10-årig pige, du er ikke længere prinsesse.
Vi har fået nogle sms'er. Der er en, der skriver, der kan være gode grunde til, at alle de børnebørn ikke skal vælte rundt i nattelivet og være prinser og prinsesser. Men prins Joachim er jo, siden han var helt lille, blevet hjernevasket af Margrethe til at tro på det liv, der er blevet hans skæbne. Og det er jo tydeligt, at han har givet det virkelighedsbillede videre til sine børn. Så vi ser på en mand, der er blevet ført bag lyset og har fået stjålet sin identitet. Jeg tror, det er det, der har gjort så stort indtryk på folk. Jeg vil sige, at der er jo noget rigtigt i, det er jo selvfølgelig skrevet ind, der hedder Pelle.
Typisk en Pelle.
Det er Pelle, der har skrevet det. Nej, altså der er jo noget om, at han har taget sin rolle sindssygt alvorligt, ja. Og han har levet op til sit, og når man kigger på de der børn, ikke, altså så er det jo, undskyld mig, den ordentlige del af familien. Altså, det er jo dem, der er sådan helt regelrette og ordentlige og formelle og protokol og bla bla bla. Altså, hvor kronprins Frederik, han er måske lidt mere sådan, om jeg skal til et eller andet land og drikke dåseøl og sejle, og jeg skal... Altså, der er sådan lidt forskel på de der to. Nu her Christian, der sprøjter med champagne og hvad, og så... Altså, det er bare...
Ja, nogle situationer har vi faktisk aldrig... Ja, det er også derfor, det er underligt, for vi har aldrig set hverken prins Nikolaj eller prins Felix ude i skandaler. Nej. Faktisk aldrig. Og det er ret vildt, for de har jo gennemgået et ungdomsliv. Og endda en af dem på Herlufsholm, ikke? Altså, det er jo ret, der er jo ikke været noget. Og det er også derfor, de føler, at nu de bliver straffet uden grund. Mm-hmm. Og det er jo også, altså, det er i hvert fald sådan, ja, det bliver opfattet.
Hvis vi tager materien i sagen, jeg kan jo sagtens komme med gode argumenter for, hvorfor vi ikke skal have så mange prinser og prinsesser løbende. Det giver meget fin mening. Man kunne have gjort som i Sverige, bare fjerne tituleringen hans kongelige eller hendes kongelige højhed.
Men der er jo så stadigvæk prinser og prinsesser,
prins. Og man kunne have gjort det, der var planen, når de blev gift borgerligt, som jeg tror, de har gået og regnet med alle sammen. Mm. Eller man kunne også sige, når du bliver 18, jamen, når du bliver 25.
Det synes jeg,
vi
lige skal forklare. Fordi man har åbenbart talt om den her 25-års-regel.
Det talte man om
Man har talt om, at når de blev 25, problemet var med den, at det ville nok blive sådan noget drip, drip, drip. Det er mærkeligt, irriterende. Og i virkeligheden, så er det jo... pisse ligegyldigt, om de er prinser eller prinsesser, for de får ikke en krone. De kommer aldrig til at lægge Danmark til last. Men det der er, det er, at det øjeblik, de gifter sig borgerligt, og det gør, at de kvinder jo ikke en eller anden nigeriansk prinsesse eller en hollandsk prins eller sådan noget.
Men altså, det er risikoen.
Så mister de jo deres titel alligevel.
Risikoen for kongehuset ved det her er jo, ligesom vi snakkede om før, at prins Nikolaj og prins Felix shiner, at grevinde Alexandra shiner i pressen. Når prins Felix,
men så er det ikke,
student...
så er det ikke dronningens beslutning.
Nej, det ved vi jo så ikke, men... Men det, vi kan jo gætte os rundt i det, men det er jo vigtigt for kongehuset, at de der, at prins Nikolaj og prins Felix ikke shiner, for det er jo prins Christian og kronprinsparet, der skal shine. Yeah. Så hvis du skal lave det der cut for at køre fremtidens kongehus, så er det så dem, der må, altså de føler simpelthen ikke, der er plads til alle, hvilket jeg synes er noget, altså...
Vi har masser
det er noget
af sider,
for vi har masser
af plads til dem alle sammen.
Ting, der kommer jo ikke til at være... De historier stopper jo ikke, fordi de ikke er prinser og prinsesser.
Som jeg sagde i går, nu kan Nikolaj komme med i Vild med Dans, altså uden at skulle spørge nogen om lov. Ikke?
Ja,
altså,
det.
Nej, men min pointe er, der kan være super gode meninger i selve bevægelsen. Det er, en af årsagerne... Jeg har lige to pointer. En af årsagerne kan også være, at fordi apanagen jo er røget for alle fra Isabella og ned... Men, så vil der ske det lige om lidt, at hvis Nikolaj, Felix og Athena stadigvæk var prinser og prinsesser, så ville de rent faktisk være stort set ligestillet med Isabella og hendes to små søskende, fordi det er folk med titel, uden penge, uden privilegier. Ja. Og det tror jeg ikke, man kan leve med, at det bliver så ens lige pludselig. Det kunne være et motiv.
Men jeg tror ikke, du skal være så sikker på, at prinsesse Isabella aldrig får apanage. Jeg siger det bare.
Nej.
Jeg tror ikke, det er sat i sten, fordi på et eller andet tidspunkt,
ja,
så kommer der en helt ny generation af prins Christian. Han kan ikke udfylde de der sko helt selv. Nej. Der skal være en eller anden til at hjælpe.
Der skal jo også være en, der står klar, hvis
men,
det er.
Men skal vi, har vi egentlig det der klip med Mary fra i dag? Også.
Ja, det har vi.
Jeg havde bare en anden pointe, som jeg gerne vil have med, fordi man kan sige, et er det her med... altså sagen og følelserne og sådan noget, det der smerte mig allermest, og der var jeg i virkeligheden måske fremover kommer til at se på kongefamilien for evig tid, til evig tid, igennem en helt ny prisme. Det er den omstændighed, at vi tilsyneladende har en dronning, der ikke taler med sin søn. Samtidig med, at vi hylder dem, klapper dem og maler dem med guldfarver på glansbilleder. Altså det jeg sidder tilbage med, det er simpelthen, at vi har en dronning, som ikke, altså måske fordi hun lever i en anden cirkel omkring solen end os andre, der kan være andre årsager, men som simpelthen ikke taler med sin søn. Alt det her, det kunne være undgået. Det er jo ikke en krise, som medierne har skabt det her. Alt det her kunne have været undgået, hvis man satte sig ned, kom til enighed om nogle ting, kunne lave et mildt overgang, et forløb, hvor Joachim også ville give sig lidt, og så lave en udmelding.
Ja, men lidt jeg tror ikke, Niels, at
du kunne... Altså, det lyder på Joachim, faktisk, som om det er et bagholdsangreb.
Ja, men jeg tror altså også, det her handler om, at hvis du kigger på, hvor mange gange de føler, at de er blevet skubbet ud, lad mig lige gøre det færdigt, så er det her bæret, dråben, der får bæret til at flyde over. Mm-hmm. Så jeg tror sådan set, altså du har fuldstændig ret, selvfølgelig skulle man have talt sammen om det, men jeg tror simpelthen, at de var helt derude, at det var dråben, der fik bæret til at flyde over.
Men det er da mærkeligt, at du sidder med et kongehus, og 80% af danskerne bakker op om det, fordi sådan, ja, det samler landet.
Yes.
Det samler fucking ikke engang deres egen familie. Og der er altid noget afstumpet over, og jeg ved godt, at de er i et andet lag, men der er noget afstumpet over, at hun ikke selv kan fortælle det her, indkaldt til et familiemøde, de fire børnebørn, Marie, Alexandra og prins Joachim. Mm.
Jeg havde haft meget mere respekt for det. Også selvom Joachim var blevet sur og ked af det.
Altså, jeg troede, min familieforhold var fucked up.
Og for hofmarskallen.
Jamen, jeg havde haft meget mere respekt for det.
Jamen, har han også givet med folk, og hvad han ellers rent af lavet? Altså, en rimelig smart type at have, når man
også kunne gå ud og sige, vi har talt om det. Vi er ikke enige om det. Sådan her bliver det. Og der må man bare sige, hun er dronning. Hun bestemmer.
Men det interessante er jo, at på en eller anden måde, så det her med, at hun er dronning, og det vil med at gentage det der med pligten og så videre, hun bliver jo ramt af en boomerang, for nu ender den pligt jo alligevel med at ødelægge kongehuset. Ja. Altså, så det hun egentlig prøver at gøre, det får den modsatte effekt.
Skal vi lige høre, hvad Mary siger i morges til blandt andet dig, Jacob, og til nogle andre, der også stiller spørgsmål. Jeg glemmer, hvem det er, men...
Ja, masse, altså hele, jeg tror, alle danske medier.
Ja. Og hun, hvis man skal forestille sig en dame, kommer hun faktisk i sort. Hun ligner en, der skal til begravelse i ansigtet, og hendes stemmeføring er meget tung.
Kronprinsesse Mary, hvad siger de til, at prins Joachims børn siger, at de føler sig udstødt af den kongelige familie?
Forandring kan være umådelig, svær. Og kan gøre rigtig ondt. Jeg tror, det fleste også har prøvet det. Men det er ikke ens betydende med, at beslutningen ikke er den rigtige. Vi kommer også til at se på vores børns titler, når den tid kommer.
Hvad synes de om dronningens store beslutning her i den her uge?
Jeg kan forstå, at det er en meget svær beslutning at skulle træffe, og en meget svær beslutning at modtage.
Betyder det så, at deres børn også kan miste prinse- og prinsessetitlerne?
I dag kan vi ikke se, hvordan kongehus kommer til at stå ud, når det er Christians tid, eller når Christians tid begynder at nærme sig.
Kan de sætte dem ind i den smerte, som prins Joachims børn føler? Maryfonden arbejder jo blandt andet også for, at børn ikke skal føle sig udstødte og føle, at de ikke hører til et sted.
Men forandring kan gøre rigtig ondt. Men som jeg sagde, det er ikke ens betydende med, at beslutningen ikke er den rigtige. Og jeg kan godt forstå, at det er en meget svær beslutning at skulle tage.
Nu kører det lidt i ring, at det er en meget svær beslutning. Jeg kan godt forstå det, hvis det er meget, meget hårdt. Christoffer Eriksen?
Ja, jeg vil sige, altså det man hører her, det kunne lige så godt være en CEO fra en eller anden softwarevirksomhed, der gennemfører den fyringsrunde og siger, jeg forstår godt, at det er en svær besked at modtage, men det er ikke ensbetydende med, at det er en forkert beslutning.
Men det er jo også en gratis omgang, for når hun begynder at tale om sine egne børn, så er det jo selvfølgelig på en eller anden måde for at imødekomme dem, der sidder og sure nede i Paris og i København.
Kommer aldrig til at ske.
Men det kommer lige præcis, som du aldrig. Siger, det kommer aldrig til at ske. Det er jo bare sådan en...
Bullshit.
Det er jo en gratis omgang, men der er jo altså, der er
vi
jo
ringede til kongehuset
der...
i dag og fik noget... Altså, vi kunne simpelthen ikke forstå, hvad der blev sagt i telefonen. Altså, det kan simpelthen ikke nogen mening.
Og
jeg er ikke specielt klog, det er ikke det, men det er bare sådan noget med sådan, ja, men hvis verden en dag ser anderledes ud, sådan hvad? Altså, er det atomkrig, vi taler om? Er det, hvis alle får en kønsskifteoperation? Hvad er det for en verden?
Ja, hvad er det for nogle parametre,
de
måler
bullshit,
på lige nu?
Kæmpe fucking bullshit. Vi har fået en sms fra Per Kuskner. Han skriver, Det er flot, at kronprinsessen slutter. Flot, at det er kronprinsessen, og ikke kronprinsen, der udtaler sig om børnenes titler. Det er jo hende, der har magten og skal være konge, når dronningen går til de evige jagtmarker. Hjemmestyret, som jeg kalder hende. Og jeg må sgu sige, det er selvfølgelig Per Kusker, men det er jo også en lille smule fesent, at dronningen, det ved jeg ikke noget om, og Mary leger CEO, og
prins Joachim,
han er fucking
holder en par og Poul Nyrup står ved siden af.
Det er jo sjovt med Pernille Real Life.
Pernille Rosenkrantz, som bare, altså fra
så jo også den ene hjørning, der løber over i
og det mærkelige var lige inden, så var der kommet sådan en narkoman over, altså vi var jo foran Øksnehallen, og råbte og skreg og alt muligt, og så bum, så kommer kronebilen, kronprinsessen kommer ud, og normalt så er det jo sådan, at vi står og venter på et eller andet, der skal komme nogle blomster. Mary kommer direkte over imod os, hun ved godt, at hun bliver nødt til at tale, og det er også der, hvor
hun har øvet sig hjemmefra.
Hun har øvet sig
hun siger det samme lort igen og igen og igen.
Men, og det interessante, det er jo her i forhold til Herlufsholm, ikke? Det er jo, kan I ikke huske den gang, hvor hun bare vendte sig om og gik?
Der
bliver hun faktisk stående, men problemet ved det, hun gør, er jo, at hun jo faktisk bare gentager det, hun har sagt i første sætning, i anden sætning, i tredje sætning. Så kan man jo fint nok blive stående, hvis man svarer det samme til alle journalisterne.
Det er som politikere gør, for at køre folk trætte.
Der er flere, der har spurgt, hvad der så sker med dronningen har jo to søstre, Benedikte og Anne-Marie, og de har også nogle børn. Og hvorfor er det så, at de her børn kan være prinser og prinsesser?
Vi skal tilbage til det med, hvem der fylder i kongehuset, ikke? Benediktes børn fylder jo ingenting i de danske medier osv.
Men de Nikolaj og de prinsesser, de tyske prinsesser.
Ja, men de fylder jo heller ikke uanset hvad, så fylder de jo ikke noget i mediedagsordenen.
Men så har deres titler fra Berleburg.
For den ene gren har fra Berleburg, den kan Margrethe jo ikke sige, eller Mary, eller hvem det er, der er beskyldt, hvem der har taget den her beslutning. Kan jo ikke sige, at hvad man skal hedde af Berleburg, når det er Berleburg. Når det kommer til de græske, så er det en lille smule anderledes, fordi de er faktisk også af Danmark. De er også prinser og prinsesser af Grækenland og Danmark. Og altså, jeg har prøvet at forstå det, og det er altså igen lidt af samme butik, at hvis det er et udenlandsk kongehus, så kan man ikke bare... Altså, jeg har prøvet at trykteste den her. Vi har... faktisk en telefon igennem. Det er til dig, Emma Påske, som er historiker og som har været med i programmet tidligere. Velkommen til dig.
Tak.
Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvorfor er det, at man ikke slanker kongehuset, når det angår Benediktes børn eller Anne-Maries børn?
Altså, man kan jo ikke pille ved titler, som ikke er udstedt af det danske kongehus. Det er Benediktes. Fordi de er jo prinser og prinsesser af Berleburg. Så det kan man ikke pille fra dem. Altså, de må heller ikke, altså, de indgår heller ikke i den danske arverækkefølge. Det fraskrev de så, da de ikke er vokset op i Danmark. Og så er der den græske, som er sådan lidt mere speciel. Fordi det er egentlig en lov, der blev lavet helt tilbage, da Georg den første blev valgt som konge af Grækenland, som var en dansk prins. Han var søn af Christian den 9. Og der var sådan ret meget storpolitisk hulumhej, da han blev valgt som konge af Grækenland. Og for at sikre sine efterkommere, og for at Christian den 9. kunne sikre sine efterkommere, så fik de det altså lavet sådan, så alle fremtidige efterkommere af dem skulle også være prinser og prinsesser af Danmark.
Okay, så når det er en del af også sådan lidt grønne typer, altså så er der en historisk forklaring på det, og juridisk i virkeligheden.
Ja. Mm. Ja, og man kan også sige, at altså, der var jo også lidt omkring, jeg tror det var BBC, der kaldte dem kronprins og kronprinsesse af Grækenland, ikke? Og det er de jo i princippet ikke. Altså det er jo et afsat kongehus, ikke?
Ja. Tusind tak, fordi du lige gad at forklare også lytterne det.
Det er der
altså en logisk forklaring på, men det kan selvfølgelig se en lille smule mærkeligt ud. Jakob, jeg kunne godt tænke mig, for nu har du to gange nævnt, at det der med, at de ikke må shine. Altså det er egentlig det første spørgsmål, jeg stillede. Det var, hvad handler det her om? Er det der med, at nu må linsen være på det rette kronprinspar? Det er dem, vi skal kigge på. Det er dem, der skal føre Det er jo dem, der skal overtage tronen, bla bla bla.
Ja, der er kongehus jo en...
Er de en trussel? Er de andre fire børn en trussel på den måde?
Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en direkte trussel, men det forstyrrer billedet, at der render nogle andre børn rundt, som kan shine, ikke? Og det kan de jo, fordi, I'm sorry, når prins Felix bliver student, eller prins Nikolaj, han går catwalk eller et eller andet, så er det jo noget af det, der klikker allerbedst hos os, og hos dig sikkert også, Niels. Yes. Altså, de kongelige børn kan jo ikke ligge og konkurrere på den måde, når man kun ønsker, at den ene del af klanen skal udgøre kongehuset i fremtiden.
Men derfor regner det sig jo.
Jamen fuldstændigt, fordi det kan de godt. Der er jo plads til dem alle sammen.
Jamen et er, at de tager fejl i deres analyse. Noget. To er, uanset hvad for en titel de giver Felix og Nikolaj, kommer jo til at skrive stolpe op og stolpe ned. Ja. Sandheden er jo, at vi, når de frier den her prinsetitel, formentlig kommer til at give endnu bedre historie.
Det er jo også der, hvor de kan i virkeligheden blive en endnu større fare for kongehuset. Ja,
men nu har vi jo før talt om...
Jeg tænker bare, hvis man vil iscenesætte Christian der, som den nye kalif, dronning Margrethe ikke bare abdicere så?
Men altså, det
så
vil hun jo ikke. Helt sig selv. Det der er tradition ikke for et dansk kongehus. Altså, men når det er sagt, så tror jeg da, at... Altså nu så jeg for eksempel, at i sidste uge, der har prins Joachim været hjemme i Danmark for at være rigsforstander. Mm. Og så tænker man, okay, vildt nok, altså mens man ved, at der er 48 timer, der skal dine børn ikke prinser og prinsesse mere, og du gider heller ikke komme til din mors jubilæum. Så der er samme, der var rigsforstander. Hvorfor var han så det? Ja, det var han, fordi Frederik, han var han i England og
sejle. Han var ude at sejle, ja.
Og ja, han var ude at sejle med sine venner.
Oh my god.
Og kronprinsessen var ude i Royal Arena til et eller andet...
Privat fødselsdag, tror jeg, det var. Okay.
Men det er jo bare... Det er jo virkelig sådan symptomatisk for, hvordan jeg i hvert fald ser det der kongehus. Altså,
men derfor kan man jo
også... Det er jo helt gak-gak.
Man kan jo godt forstå, hvorfor han også bliver vred og indigneret, fordi han netop altid stiller op, når de andre er ude og fjolle rundt, så er han der, Joachim.
Ja, og de fjoller
jo bare. Det er også underligt at invitere ham hjem til hans egen børns henrettelse i kongehuset.
Ja, det har været planlagt lang tid.
Ifølge prins Joachim fik han det jo kun at vide for 5 dage siden.
Ja, men ikke, at han skulle være rigsforstander i de 2 dage.
Det står i lang tid, og han gør det jo, fordi han er sygt pligtopfyldende. Men det må da være lidt sådan mærkeligt, kan du ikke komme hjem, for jeg skal ud og sejle med mine venner.
Altså, jeg tror det er
et underligt signal.
Jeg tror ikke, der har været sådan en kommunikation.
Nej, altså, selvfølgelig ikke, for de taler jo ikke sammen. Vi har jo altså flere gange talt om i det her program, at de to brødre, der har været knas i årvis. Og hvad vi også har talt om, det er, at der har været mellem Marie og Mary. Og hvis ikke der er nogen andre, der vil sige det her i studiet, så sidder jeg sgu da med en eller anden sær fornemmelse af, at der måske også kunne være noget i det lag.
Men har du lagt mærke til, hvordan kongehuset forsøger i den her sag virkelig at holde... Altså nu skulle Mary jo ud i dag, så hun bliver nødt til at forholde sig til sagen.
Ja, ja.
Men ellers klædt har man virkelig forsøgt at holde kronprinsparet uden at lade dronningen tage skraldet for den her.
Ja, ja. Og hun står jo bare som sådan en eller anden disorienteret dame. Og sådan, det ved jeg ikke noget om. Og det var ikke mig selv, der ringede. Og, altså, jeg synes, den er turneret så dårligt, at virkelig sådan...
Jeg tror ikke, de regnede med, at Joachim ville lave så meget larm. Jeg tror simpelthen, at det er kommet bag på dem.
Han kommer bare hjem og rigsforstanderne. Der er ikke,
men så er de altså heller ikke specielt gode til at risikovurdere. Og det kan man jo se i hele den her måde, de har tilrettelagt den her kommunikationsindsats fra. Altså hvis vi leger den softwarevirksomhed, som Christoffer nævnte før, så ville man Crown jo også software. Sætte sig ned, timer til rettelægge. Man ville jo sørge for, at der var så langt et forløb, som gjorde, at alle kunne nå at finde sig til rette med den her situation. Altså det her, det virker jo decideret
hasarderet. Man ville jo også sikre sig, inden man gjorde det, at man havde styr på medlemmerne.
Men det er præcis, det er jo det.
Og at medlemmerne havde siger. Kunne på ja. En eller anden
så
måde...
Så vil jeg gå tilbage til en af mine pointer. Når man er dronning og bestemmer alt, så spørger man ikke nødvendigvis, før man gør. Og så jeg tror ikke på, at der har været en stor kommunikationsstrategi eller plan her. Jeg tror, der har været et ønske om at melde noget ud. Og når dronningen har lyst til det, så gør hun det. Og så må Baleby og kompagni ellers finde frem i kommunikationshåndbog 1, 2 og 3. Hvad fanden gør vi nu? En god historie, som vi mangler at få svar på. Hvad skal Joachim gøre nu? Der kan han gøre 3 ting. Mm. Han kan klappe hælene i og sige yes med dem, og så nyde sin 350 skattefri spænd, der bliver sendt til Paris hver eneste måned. Han kan fortsætte den her lidt stille protest, hvor hver gang man interviewer ham, så sidder...
Er det en stille protest?
Han kan fortsætte en stille protest. Han kan ikke blive ved på det her niveau, så bliver alt flået fra ham også. Mm. Han kan fortsætte en stille protest, hvor Marie engang imellem får vislet et eller andet ud mellem sidebenene, når Jakob Heindel han interviewer dem, og så kan han vælge at gøre det, som jeg synes et velsmændst anstændigt menneske burde gøre i det her tilfælde. Sige, ved hvad? Mon Pessac, vi gider ikke det her lort. Nu bliver vi hernede og hygger os i Paris.
Men, det bliver også det, der ender med.
lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heinel Jensen, chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen, chefredaktør på Ugebladet Se og Hør Niels Pindborg, kommunikationsdame Anne Kirstine Kramon. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Vi skal til Michael Bojsen. Er det nogen af der læser Weekendavisen?
Ja.
Jeg har ikke læst nogen aviser ud over noget, der handler om kongen.
Du har også ikke lavet andet at være i avisen.
Jeg kan skrive avisen, han læser
ja. Ja. Nå, men der var en reportage, som sådan noget hedder, i Weekendavisen. Det var der åbenbart også i Berlingske. Nå, men det er noget, der er noget, der hedder Publicistklubben. Og det er sådan en eller anden sammenslutning af alle mulige publicister.
Det har jeg været til fester hos.
Har du det?
Ja, ja.
Var de sjove?
Jamen, det var sådan noget rød løber, faktisk, der var på Se og Hør, tror
nå.
Jeg. Ja, nå.
Ja, ja. Men der har man ville holde et arrangement. Et debatmøde i Publicistklubben. Og det handlede om politikens dækning af Michael Bojsens krænkelsesag. Det er Camilla Stockmann og Lea Vind Friis, der er de to journalister, som altså er bag politikens store afdækning af nogle af de her mange beskyldninger om krænkelser mod børn og unge, som tidligere børne- og ungdomskursleder Michael Bojsen altså skulle have gjort. Pigekorhemmeligheden hed artiklerne, som kickstartede den ret omfattende undersøgelse af både Sankt Anne og DR. Michael Bojsen var nemlig, ja, han var jo korleder fra 01 til 10. Og resultatet af de to undersøgelser betød, at han måtte trække sig som bestyrelsesleder fra Statens Kunstfond, og siden blev han fyret fra Malmø Opera. Til det her lille debatarrangement med de to journalister, der dukker Michael Bojsen op. Der er sket det forud for, det mest kluntede, jeg nogensinde har hørt om. Men man har altså fra Publicistklubbens side sagt, kære Michael Bojsen, vi skal have det her debat, halløj, som handler om dækningen af din sag. Camilla Stockmann og Lea Vind Friis kommer. Har du ikke også lyst til at komme? Og så går der en lille tid, og så svarer han, jo, det vil jeg faktisk gerne. Og så går der under 24 timer, hvor der kommer en mail fra Publicistklubben. Du skal ikke komme.
Ikke alligevel.
Komme alligevel.
Ikke alligevel.
Og det, der jo er sådan lidt æbbet ved det her, det er, det stinker jo langt væk af, at man har gerne ville være ordentlige journalister. Man skal jo parthøre alle, men man har ikke regnet med, at han sagde ja. Så det øjeblik, manden sagde ja, fandt man ud af, at man ikke ville have ham med. Nå, men han er jo ikke idiot. Så han tilmelder sig jo arrangementet sammen med en masse andre spændende mennesker i hans nære omgangskreds. Og denne her reportage fra Weekendavisen, det er altså et studie i, hvordan man kan kapre en debat. Har I læst artiklen?
Desværre.
Jeg har læst den, ja.
12-talspige.
Ja, ja. Altid. Jeg har lavet alle lektier.
Ja, ja, men fortæl mig lige, hvad tænkte du, da du læste den?
Jeg tænkte, holy fucking shit. Altså, man kan jo nærmest mærke stemningen, og hvordan den har været i det der lokale.
Jeg kan lige prøve at læse lidt op. Publikum sidder musestille og lytter lige indtil de ikke gør længere. Da der efter 40 minutter åbnes for spørgsmål, bliver det tydeligt, at Bojsen ikke er den ensomme soldat, som man kan forvente til et arrangement, hvor han var uønsket som debattør. Bojsens venner og sympatisør udgør en veritabel flashmob, der snart dominerer hele arrangementet. Først, den første spørger og brokker sig over, at journalisterne ikke har fremlagt deres dokumentation. Citat, hvem tog i øvrigt beslutningen om, at de skulle jagte Bojsen frem for generaldirektøren i DR, lyder det. Der er også en, der spørger, det lyder som om, I selv har givet jer den opgave, altså at jagte Bojsen. Hvordan kan I vide, at det ikke bare er nogle sårbare piger, som vil have opmærksomhed? Der er virkelig mange spændende mennesker til det her arrangement. Jeg kan nævne, hvem nogle af de tilmeldte var. Jeg var der jo desværre ikke selv, fordi at jeg var indstillet, nomineret til den der Hyrups debatpris. Men jeg ville gerne have været der.
Hvad er det nu for en pris, jeg var indstillet til?
Jeg vandt den jo ikke, så fuck det. Så kan alting være lige meget. De tilmeldte, nogle af de tilmeldte, var Louise Skovbæk, som er tidligere korpige og helt klart på Team Boysen. Så er der Martin Brygmans manager, Henriette Blix. Der var også Maria Askehave, som så vidt jeg orienteret også er meget gode venner med
David Ove's
med Michael, ja, med ja. Michael Bøjsen og gamle naboer fra Vandløse. Lene Sadolin, som er gift med Lars Nørby Johansen og som sidder i bestyrelsen for William Demand-fonden og som altså har støttet flere af Michael Bøjsens projekter. Der sidder nogle interessante mennesker, når man kigger på på tilmeldingerne og vi kan lige prøve at høre, hvad Bøjsen selv sagde til beskyldninger om en flashmob. Det er i 24-7-programmet, der hedder Babylon.
Du sad på tilskuerrækkerne til en debat med de to journalister, der står bag de her artikler, hvor du blandt andet blev beskyldt for seksuel chikane som korleder. Hvorfor var det vigtigt for dig at møde op i går?
Altså, min stemme er lidt rystet, og det er det, fordi at jeg netop lige har set Berlingske dækning af det her arrangement går. Og det må jeg sige, det er simpelthen, at det meget heftige pressebombardement, jeg har været udsat for, så er det her simpelthen bunden. En journalist, der beskriver arrangementet i går med overskriften Drama i Publicistklubben, der tidligere pigekursleder dukkede op. Journalisten har ikke selv været til stede ved arrangementet, men refererer til en person, en praktikant på den uafhængige radio, der skriver, at jeg hijackede arrangementet med et slæng af mine venner. Og det er fuldstændig korrekt. Jeg var dukket op der, og jeg havde nogle mennesker med, eller ikke jeg havde nogle mennesker med, der var andre mennesker, som på samme måde som mig var nysgerrige for at høre, hvad var baggrunden for, hvad var den journalistiske tanke, hvad var de etiske overvejelser, og hvad var formålet med hele denne her kampagnejournalistik, som politikken kørte?
Jeg har klippet en lille bid ud, som jeg synes, vi lige skal høre en gang til.
Og det er fuldstændig korrekt. Jeg var dukket op der, og jeg havde nogle mennesker med, eller ikke jeg havde nogle mennesker med, der var andre mennesker.
Freudian slip.
Altså jeg vil sige, den er ikke helt god. Det er fuldstændig korrekt. Jeg havde nogle mennesker med, eller... det er jo et åbent arrangement. Folk kan bare tilmelde sig, bla 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 bla. Når man kigger på, hvem der rejste sig op, og hvem der klagede, så var det altså ikke små ting. Det gik vildt for sig.
Ja, hans kone var der jo også, og sad på første række og rejste
sig op. Han sad på bagerste række.
Konen der, Sofie Bøjsen, har jo også været en del af de her historier, fordi det er blevet afdækket, hvordan hun blev kærester med Bøjsen, da hun selv var 17 år og var en del af pigekoret. Og det, der ligesom er i politikens afdækning, det er, hvordan de er på en eller anden korrejse til Island, og hvordan de andre piger i koret bliver meget ubehageligt tilpas ved, at et medlem af koret og så korlederen på en eller anden måde har en relation. Og det fortæller politikken i den første artikel, pigekorets hemmelighed. Og det opponerer hun meget kraftigt imod Sofie Bøjsen, da hun rejser sig op og kommer med et indlæg på til det her arrangement. Fordi hun mener ikke, at politikken ved, hvad der er sket deroppe, og hvem der har
Jeg tror, såret. Det klip, vi har, det mente Louise Skovbæk. Ja,
ja. Det kommer vi til. Mm-hmm. Fordi der er en meget... Altså, jeg er Rasmus Visby, som har den podcast, der hedder Magtindsigt. Han har jo faktisk været så smart at optage hele seancen og lagde en podcast ud i går, hvor man kan høre, hvad det er, der foregår. Der er en lille smule dårlig og skræmmende lyd, men man får klart et indblik i, hvad det er for et møde. Og der var nemlig en af spørgerne, som jeg synes, vi lige skulle høre os.
Og I har jo interviewet de her kvinder, blandt andet mig. Og jeg har talt med jer i 45 minutter, hvor jeg har forklaret om en helt anden oplevelse. Og jeg er helt med på, at I selvfølgelig gerne vil fortælle, at der er nogen, der har haft nogle dårlige oplevelser. Men det er også meget tydeligt, at I ikke fortæller for mig det andet billede. Det er jo en beskrivelse af et miljø. Så hvorfor er det, at I ikke har alle de andre beretninger med, og ikke bare en lille bisætning om, der var faktisk nogen, der også synes, det var rigtig hyggeligt og sjovt at synge i kor. Nej, altså det er jo, vi taler jo om rigtig mange sider artikler, og der bliver det bare slet ikke beskrevet, hvordan det ellers er foregået. Og min spørgsmål er også, hvorfor det var Kristeligt Dagblad, der skulle bringe det her.
Altså, jeg ved ikke, hvad hun har tænkt sig. Det er jo en ting, vi også har talt meget om tidligere i MeToo-dækningen. Man laver jo ikke en dokumentarfilm om TV2 og hvad der er sket derude, og så har man 588 kvinder med, der sidder og fortæller om, hvor godt de har haft det. Altså, det her, det handler jo om Pikors hemmelighed, og Pikors hemmelighed er, at der har været en grænseoverskridende adfærd fra korlederen. Så det der, jeg synes bare, det er en underlig ting at bringe på banen, at man skulle ligesom vise sådan, jamen, på den ene side, der krænkede han godt nok nogen, men på den anden side, så var der nogen, der havde det rigtig godt. Altså.
Nå, jeg synes, det er et legitimt spørgsmål for en, der ikke arbejder med journalistik, for eksempel, og derfor vil jeg sige, at det kan være indtaget et meget, meget upopulært synspunkt. Jeg synes, det er sådan set, det er frisk nok, han er der. Selvfølgelig skal han kunne sidde og være der til en debat, som handler om ham, og selvfølgelig må han tage sympatisører med, de skal opføre sig ordentligt. Og nu vil jeg jo gerne høre den der podcast, faktisk.
Den er sindssygt interessant.
For jeg sidder ikke og defenser for Bøjesen. Det vil jeg slet ikke være. Men jeg synes jo faktisk, det her det lyder som en frisk take på en diskussion,
godt at have været der,
som tidligere har været meget polariseret.
Altså. Jamen, jeg synes det også, at det er interessant nok. Jeg tænker, hvis det ligesom begynder at danne præcedens for alt muligt. Tænk, hvis Thomas Borgen var mødt sådan op til en berlinske fest, og havde stået og haft en flashmob følge med, og sådan nogle finansdrenge, der bare stod og... nu skal I høre her. Det var, hvorfor I ikke skrevet om alle de gode ting, der skete nede i Estland? Altså, men ja...
Og det er jo lidt det, altså man må forklare folk, at når man afdækker Pikors hemmeligheder, så er det jo de historier, man afdækker.
Så er det jo alt det.
Noget, jeg sådan synes er en lille smule mærkeligt, det er, at altså, jeg kan jo læse mange citater op fra denne her reportage, men det er ligesom om, der er ikke nogen, der har forstået af de her flashmob eller entouragefolk, at det er jo to undersøgelser, som ender med at fælde ham. Altså, man kan jo godt sige, at man er irriteret over den her journalistik, men det er jo altså kvinder, der eksisterer i virkeligheden, og som fortæller de to journalister deres historier. Det er nogle artikler, der er så grundige, at både i hvert fald DR og Sankt Anne vælger iværksat nogle meget omfattende undersøgelser, og begge de undersøgelser ender jo faktisk med at sætte Michael Bøjesen i et rigtig kedeligt lys, som både krænker, men også en, som har faciliteret et krænkende miljø. Så hvad man må synes om de to journalister, altså hvis vi lige skal holde fokus på, hvad er det her handler om? Det er jo ikke dem, der er skurke. Der er nogle undersøgelser, der peger på ham som krænker.
Og de, altså... Alt i den her sag har jo fremstået meget, meget troværdigt. Og det er jo tydeligt, når man hører, hvis I hører hele den her podcast, det handler om, den her møden op til det her møde, det er at frame politikken og deres artikel og deres brug af kilder, deres journalistiske metode, som værende utroværdig.
Og selv hvis det var, så er der stadig en undersøgelse, som konkluderer, altså, de er jo ligegyldige, de to journalister på
politikken. Hvordan reagerer de, altså journalisterne?
Jeg synes faktisk, de tager det med ophøjet ro. Jeg er faktisk, fordi man får faktisk sådan lidt hjertebanken, når man hører det. Men jeg synes faktisk, de er meget rolige og siger, jamen det er et godt spørgsmål, og så forklarer de.
Jamen, det skal man også kunne som journalist.
Ja, det er klart. Det er klart. Men det kan godt virke lidt overvældende.
Jo, sådan er det tit overvældende at møde dem, man anklager. Altså, det er en del af jobbet. Det han må jo sidde og være fordømt over Bøjesen, det er jo de der to, som jo var ret alvorlige undersøgelser med ret alvorlige resultater. Det er jo ikke engang det, der knækker ham. Det er jo de her mails, der efterfølgende... Han havde et fint job i Sverige, selv efter de her undersøgelser. Mm. Det er jo de her mails med brystvorter og den slags, som... Og der vil jeg sidde... Jeg tror måske... Hold nu kæft, han havde overlevet sin MeToo-sag, hvis ikke han havde sendt en mail med nogle brystvorter.
I løbet af det arrangement, der bliver det altså beskrevet i Weekendavisen, til aftens eneste kritiske spørgsmål til Bøjesen, hvorfor han ikke anklagede journalisterne for en injurier, hvis det hele var så forkert, svarer han, at det ikke ville have nyttet. Og så fortæller han, hvorfor han aldrig stillede op til interview. Og der må jeg bare sige, den køber jeg simpelthen ikke helt. Og det gør jeg ikke alt den stund, at han har faktisk taget Ekstrabladet i pressenævnet. Og det har han netop for de artikler, hvor der kommer nogle mails frem, hvor han omtaler en operasangerindes bryster. I øvrigt meget dårligt lys, ja. Så der har han altså syntes, at det nyttede at tage dem i pressenævnet. Så man sidder sådan lidt og tænker, det gør jeg i hvert fald, gad vide om det, fordi han godt er klar over, at at det ville være en tabt kamp på forhånd, hvis han tog den med politikken. Når det så er sagt, så ved jeg også, at Bøjsen har stævnet mindst én person. Og jeg har hørt om flere, men jeg ved mindst én.
No.
Jeg har set stævningen, og jeg har også set svarskriftet, og jeg har fået lov til at se materialet, som ligger til grund for det her svarskrift. Og jeg vil sige, med min lægmands øjne, så ser det lidt underligt ud, hvis Heidi Helvig ikke underretter sin klient om, at det måske er en lidt svag sag. Med mindre, at det her det handler om at rasle med en sabel. Og vi ved jo godt, at indimellem, så fyrer man altså de der stævninger af, måske også for at flytte fokus, fordi det er jo sådan, at stævninger, de tager tid, og de koster sygt mange penge. Og en ting er, at man gør det, så rasler man, men når afgørelsen endelig falder, og måske falder dårligt ud for en selv, så er det jo gået op til 2 år, og så er interessen falmet. Og det er set rigtig mange gange i verdenshistorien. Effekten, den er jo god, fordi folk de tænker, der må være noget om sagen. Men når afslutningen kommer, og den ikke faldt godt ud til en selv, så er der ikke nogen, der gider at bruge et sekund på det lort.
Jeg vil også sige, at som tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, jeg har også prøvet at få de der skrivelser fra Heidi Højmark Helvig, og hvor man sidder og tænker, hvorfor bruger du dog tid og penge på det her?
Hun tjener vel bare penge.
Jo, hun har virkelig fået lavet sig en niche.
Klienten bagved, altså hvor man tænker, altså har du ikke fået bedre rådgivning? Der er ingenting at komme efter her. Så der har hun fået lavet sig en god business.
Men det er også, jeg synes faktisk, at det der med at inddrage advokater og rådgiver på den der måde, det eskalerer jo tit situationen yderligere. Et eller andet sted, også med en MeToo-sag som Michael Bøjesen her, vi er jo alle sammen interesseret i, at vi skal kunne gå herfra, og så er freden og roen genoprettet. Det bliver bare så voldsomt. Han er så aggressiv. Altså, det er jo sådan Jesdorf copy-paste-agtigt det her. Og det undrer mig faktisk, at han ikke har kigget på Jesdorf og set, okay, hvor er han endt? Altså det her med at sætte sig i struben. Der er 2 undersøgelser. Der er tydeligvis noget om snakken. Jeg tror, den bedste strategi vil være erkende, hvad man har gjort. Træk sig lidt. Det er godt, at man ikke kommer tilbage og bliver chef for en opera eller for et pigekor. Men så er der i hvert fald en måde at blive, hvad skal man sige, gå sådan rehabiliteret. Men det her med at trække fronterne så skarpt op, gå i flæsket på journalister, gå i flæsket på kilderne, det er jo næsten det værste af det. Det bliver så uforsonligt, og det gør det, når man også hiver de der advokattyper indover.
Jeg har på fornemmelsen, det er også en sag, vi kommer til at følge lidt endnu, men ja, hvis man skal også lige give et godt råd til Publicistklubben, skal ikke invitere folk, du kan lyst til.
Jeg har lige fået en melding om, at Michael Bøjsen i aften er i Deadline.
Deadline, ja.
Så det kan man jo se.
Det kan jeg også se. Vi ligger
det er jeg i morgen. Så.
Er du det? Ja.
Nå, og jeg er på søndag, og du står fra mandag. Vi har lige fået ugeplanen.
Vi tager hele turen. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom. Niels Pindbo, Anne-Kirstine Kramon, Christoffer Eriksen, Jakob Hein Jensen, og tusind tak også til Emma Påske, historiker, som var med på en telefon. Vi lægger Visbys podcast op på vores Facebook-side, der hedder Det, vi taler om, og hvis man abonnerer på enten Weekendavisen eller Berlingske, så kan man altså læse om det her absurd teater, der udspiller sig i Publicistklubben. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak til Sara Bæk, der er produceret, og vi lyttes ved igen i næste uge.